сиздер. Якын батыр тыңдармандар, эгер бүгүнкү такырыбыбызга сай ой пикир калдырам десеңиздер, мархабат, кат жазыңыздар, немесе коңгуроо чалыңыздар. Бүгүнкү биздин осы студиядагы тикелей телефон номерimiz 877-700-2430 телефон номери сиздер үчүн жумуш иштеп тур. Энди кымбаттуу тыңдармандар, азыр биз осы такырыбыбызды ары карай талкуумастан мурун адеттегидей жакшы бир әнге кезек берип алайык. Содан кийин міндетті түрде кайта кавышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я шынымен де бәрі жақсы болады деген ниетіміз бар, үмітіміз бар қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге болған Бүркіт пен Айшаның орындаған керемет осы бір әні бәрі жақсы болады осындай бір позитивті нотада бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей біздің бағдарламамыздың басында сіздерді ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетім бар, сол әдеттен ал шатаспай біз қазір сіздерге ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Бүгін 29 маусым 2018 жылы Алматыда бүгін күндіз плюс 26 градус ыстық болады делінген, ал қазіргі таңда плюс 23 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 23 градус ыстық болады делінген екен, ал қазіргі таңда елордамыз Астанада плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Жауын жауады деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейін, батырмандар, демалыс күндері осы сенбі және жексенбі күндері елімізде 43 градусқа дейін күн ысиды екен. Иә, Қазақстанда аптаның соңында қатты күн ыстық болады делінген екен. Егер 28 және 29-30 маусым аралығында Атырау облысында 40 градус ыстық болады дейді. 30 маусымда Батыс Қазақстанда Ақтөбе облысында 40-41 градусқа дейін ыстық болады. Ал Маңғыстау облысында ауа температурасы 43 градусқа дейін ысиды дейді. Ал 30 маусымда Батыс Қазақстанда ауа температурасы 32-ден 37 градусқа дейін ыстық, кей жерлерде 40 градус ыстық болады. Орал тұрғындарына ескертетін жайт, 30 маусым күні қалада 40 градустық ыстық болады деп ескертеді Қазгидромет. Ал Қостанай, Қызылорда, Ақтөбе облыстарында 29 маусым күні найзағай ойнап 20 метр секунд жылдамдықпен жел соғады делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бұл біздің бүгінгі ауа райы болжамы туралы бірер мәлімет берген мәліметіміз болған еді. Енді бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл бүгінгі бағдарламамыз асар деп аталады, яғни мақалдап айтатын болсақ, көп түкірсе көл деген тақырыпты бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Көп түкірсе көл. Асар деген сөздің біреу білер, біреу білмес, бірақ сіздерге осы туралы бірер мәліметтер бере кетейін. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, біздің студияға, тікелей эфирге хабарласып, хат жазып, немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Естеріңізге сала кетейін, біздің студия телефоны 877-724-30. Осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұрған, естеріңізге салғым келеді. Асар бұл көптік, құдіреттіліктің бір белгісі. Қазақта көп түкірсе көл болады дейтін мақал бар. Қандай шаруаға болса да жұмыла қимылдаудың артықшылығын пайымдаған. Сонда істер арқылы бауырмалдығын, ынтымақтығын, бір-біріне ізет, құрмет танытып отырған. Ел ішіндегі күш қайраты жоқ, жалғыз ілікті қат адамдарға қамқорлық жасау арнайы ұйымдастырылады. Кеудесінде жаны бар, қазақ қанша қалжыраған қалге түссе де арымен намысын жоғары ұстайды. Жаным арымның садақасы дейтіні содан. Қандай қамқорлық жасалса да сол адамның намысына тимеуі керек. Бәрлік шара сол негізге құрылады. Сонда шараның бір түрі бұл асар. Жалғыз басты қарт адамдардың бітпей жатқан жұмысына ауылдың жігіт желендері жабыла қол қабыс беріп, тез тындырып тастау әдісін қазақтар асар деп атайды. Мұның өмірлік, қоғамдық және әлеуметтік те мәні бар. Жұмыс күші кем, ісі бітпей жатқан адамдар осы шараның арқасында шаруасын тындырып алады. Асардыңдай ел қолдаған жөн жосығы бар. Кез келген кісі асар салмайды. Ел назарын аударған, жұрт қолдаған сипатты сақталады. Күші мығым қайратты жігіттердің құрбы-құрдастарын жәрдемдесуге шақыруы асарға жатпайды. Асарды үйінде қайратты кісі жоқ, не науқасқа шалдық қалған шаруасының науқаны өтіп бара жатқан адамдар жасайды. Ағайын жұртымыны қостайды. Сөйтсе де астар салушы жиналған қауымды қанағаттандыратындай дәрежеде дайындалады. Жұмыс істеушілердің қажетіне, керектіне толық әзірлейді. Астар қазақ арасында бір-біріне көмек көрсететін ымыралы салт. Ағайынын разы ету үшін қандай қиындық болса да көптің біріккен күшімен қатар тұрып жеңудің амалы, нақты шарасы міне осы. Міне қымбаттар тыңдармандар, бұл астар туралы бірер мәлімет сіздерге. Ой пікір білдіремін десеңіздер хабарласыңыздар. Жоғарыдағы атап кеткен телефон нөмірі сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 877-724-30 телефон нөмірі. Ендеше біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыз бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Көп көрсек көл, яғни асар туралы бүгін әңгіме етіп жатырмыз. Қол ұшын беру бұл да бір жақсы істің жақсы іс екенін біз жақсы білеміз. Иә, басына іс түскен адамға көмектесу, сүрінгенді демеп, қиындыққа тап болғанға бұл үшін созу қазақтың қанына сіңісті болған қасиет. Әтеде өзгенің басындағы қиындық сол адамның емес, жалпы қоғамның, демек біздің де мәселеміз ғой деп қарайтын адамдар да арамызда бар. Олар қолда барын бауырына басып отырмайды, кесінше барымен бөлісуге әзір. Бұл жүрегі жылылыққа толы, мейірімді, қайырымды адамдардың ісі. Я, елімізде, еліміз бойынша осы өткен жылдардың бірінде, яғни айта кететін болсақ, нақтырақ 2015 жылы жалпы саны 152907 отбасына қайырымдылық көмек көрсетілген екен. Яғни алайда елімізде дәулетті шалқыған кәсіпкерлер мен ірі өндіріс басшылары да бар емес пе? Оларды қаралауға қақымыз жоқ әрине. Бұл жерде мәселе адамгершілік мұраттарында болып тұр. Үлгі қажет пе? Мінекей, өзгені үлгі тұтпай өнегелі істің басында болғанды қалайтын мінезіміз бізді осылай жасауға итермелеп тұр. Жақында 60 жастағы ресейлік кәсіпкер Фархат Ахмет Әзербайжандағы кәсіп орындардың бірінде жұмыс істейтін қызметкерлерінің банктердегі қарыздарын түгел төлеп берді. Я, басылымның мәліметінше 10 күн бұрын Ахметовтің анасы қайтыс болады. Анасын жерлеу үшін Геншай қаласына келген ол, анар шырынын өндіруме айналысатын зауытқа барып, 150 қызметкердің 80-нен астамы банктерге қарыз екен біледі. Кейін миллиардер жұмысшылардың қарыздарын түгелі төлеп береді. Оның нақты қанша қаражат жұмсағаны белгісіз. Ол осы істерін ешкімге білдіремей ақ жасады және онысын жария етпеуге тырысты. Я, қаржы қаражат ешкімге әрине артық етпеген, бірақ ұлттың мұраты үшін қолында бар қаражатын мұқтаж іске салатындар да арамызда баршылық. Өткенде қытайлық 70 жастағы У Юэн жинаған бар ақшасының бәрін көпірдің құрылысына салған екен. Мұндай қадамға ол туған ауылының жөнде жұмыстарына мемлекет еш көмек бермегенін естігеннен кейін барған. Оның берген ақшасы 18,2 мың долларды құраған. Яғни өз ауылының мұқтажына бейжай қарай алмайтынын білдірген ол, кезінде қарапайым көше сатушысы бұл жұмыс деген көрінеді. Ол бұл ақшаны 4 жыл бойы шашау шығармай жинапты. Осыдан 4 жыл бұрын көпір толасы жауған нөсер салдарынан опырылып құлаған екен. Көпірдің құрылысы үшін үлкен маңызы бар. Себебі ол балалық шағының куәсі, әрі қос ауылды байланыстырып тұрған айрықша өмірлік маңызы бар нысан екен. Оны бұл іс үшін оған жергілікті билік орындар ешқандай артықшылықтары жасамапты. Я, өткен ғасырдың 20-шы жылдары Францияда астық шықпай қалып, елді аштық қысқанда бір топ қалталы азаматтар халықты бірлесіп, ашаршылықтан алып шыққан екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, көп түкірсе көл деген осы. Я, шын мәнінде жаңағы Фархат осы кәсіпкер Ахметов, я, сол Әзербайжандағы болған жасаған үлкен осы қайырымды ісі, көмегі қаншалық адамға әсер етті. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, бізде қолымызда барымызбенен бөлісу, я, қол ұшын беру, егер қиналып жатқан біреуге барып, соған кішкене болса да бір демеу болу әр адамның парызы деп ойлаймын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, қолымыздан келгенше бізде осы көршімізге, достарымызға, туған туысқандарымызға, тіпті танымайтын, өзімізде білмейтін адамдарға да қол ұшын беріп, асар жасап, бір көмектесу жіберген қандай абзал болар еді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір біз тағы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жатса жайна бара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Сені біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сені біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, біздің өмір ерке. Жүректегі сені біл сеніміңе.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды. Қазір сіздерге жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайын. Содан кейін біз ары қарай тақырыбымызды бүгінгі талқылайтын боламыз бірге. Иә, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарындағы біздің ОБТ-дан 140 балл жинаған Шиара Құдайбергеноваға айфон табысталды дейді. ОБТ-дан 140 балл жинаған алматылық түлек Шиара Құдайбергеноваға айфон маркалы телефоны табысталды. Рамазан Әлімханов сөзінде тұрып, жас түлекке сый жасады. Бұл туралы Спутник Қазақстанға тілтеме жасап, stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Гаджетті сыйға тарту туралы өз сөз билғы жылдың мамыр айында қозғалды. Ұлттық тестілеу орталығының директоры ең жоғары ұпай жинаған түлекке смартфон сыйлауға уәде берген болатын. Жаңа форматтағы тестілеудің 2 жылдық кезеңінде алғаш рет алматылық түлек Шиара Құдайбергенова 140 ұпай жинады. Нөмірі 123-ші мектеп гимназиясының түлегі 25-ші маусым күні тапсырған. Бүгін Рамазан Әлімқұловтың атынан Алматы тестілеу орталығының өкілдері түлекке смартфонды табыс етті. Айта кетейік, күні кеше Шиара Құдайбергенованың армандағы оқу орнына түсе алмайтыны белгілі болған еді. Құбатыратын армандар және қызықты да таңқаларлы оқиғаға кезек бере кетейін. Жапон ханшайымы қарапайым жігітке тұрмысқа шығу үшін тақ мұрагерлігінен бас тартты. Жапон ханшайымы Аяко Такамадо қарапайым жігітке тұрмысқа шығатынын хабарлап, тақ мұрагерлігінен бас тартты дейді. Бұл туралы CNN хабарлады деп жазды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я Жапонияның императорлық сарайының басқармасы Нарихито Такамадың үшінші және ең кіші қызы Кеме қатынасы компаниясында жұмыс істейтін 32 жастағы Кем Орияға тұрмысқа шығатын ресми түрде хабарлады. Ғашықтардың танысқанына бір жылда болмаған, олардың келесі рәсімі 12 тамызға, ал үйлену тойы 29 қазанға жоспарланған. Ал соңғы салтанатты іс-шара Медзи ғибадатханасында өтеді. Аяко және кем жаһандық өркендеуге үлес қосуға деген ойлары бір жерден шығып, соның арқасында жақындасып кеткендерін мойындады. Сонымен қатар екеуі де кітап оқып, шаңғы теуіп, саяхаттағанды ұнатады екен. Императорлық әдеп ғұрыпқа сай Жапон ханшайымы үйлену рәсімі өткеннен кейін тақ мұрагері атағынан айырылды. Дегенмен оған шамамен $1,000,000 беріледі. Айта кетейік, Аяко махаббат үшін тек тақ мұрагерлігінен бас тартқан алғашқы ханшайым емес. Жапон патшасы Акихито мен Митико патшайымның немересі Мако Асикинода қарапайым жігітке тұрмысқа шықты. Олардың некелесу рәсімі 2017 жылдың 42 айында өтті. Алайда биылғы жылдың ақпанда ерлі-зайыптылар неке құруға әлі дайын емес екендігін хабарлады. Міне қымбатты радиотыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз бенен қызықты да таңқаларлық оқиғалардың бірер легі болатын. Енді әдеттегідей тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бақтың өз қолыңда, Әлішер Кәрімовтің орындауындағы осы бір жақсы әнді тамашалаңыздар.
Жастықтың жақын, білейік барқын, уақыттың барында.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз асар, көп түрсе көл немесе өле жегенше бөле же деген тақырыптарды негізге алып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, қолымыздан келгенше біз басқаларға қайырымдылық іспенен қол ұшын беру бұл біздің адамгершілік бір парызымыз іспетті. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кімге қалай, қашан қол ұшын бердіңіз, немесе осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалуға болады. Ол үшін біздің студия телефон нөмірін терсеңіздер болғаны 877-700-724-30. Міне осы телефон сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, өле жегенше бөле же деген мақал қолыңда барыңмен өзгемен бөліс дегенді білдіреді. Көп жағдайда ол ас тағамға қатысты айтылатыны рас. Алайда меніңше тіпті қуанышыңмен де бөлісу керек дегенді білдіреді деп ойлаймыз дейді. Я, мақалдың мағынасы қуанышың болса, қолыңда қандай зат болсын, өзгемен бөлісу керек екенін білдіреді. Көп жағдайда тұрмысы төмен, жағдайы жоқтарға қол ұшын беруге шақыратындай. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде бұл тек қана тағамға емес, тамаққа емес, сонымен қатар жаңағы айтылып кеткендей, біз бар, қолымыздағы бар нәрсемізбенен бұл қол ұшын беру, қол ұшын бергісі келетін адам ол кез келген уақытта сол табалады деп ойлаймын. Я, біреуді бір жерге апарып тастасаңыз да бұл қол ұшын беру, бұл да бір көмек, бұл да бір асар іспетті. Я, немесе я, біреуге көмектессеңіз де ол да бір үлкен көмек. Мысал үшін біреу бір жерге көшіп жатады, немесе біреу бір жерден бір нәрсе әкелуге мұқтаж болып жатады. Я, әсіресе біз білеміз, мына жалғыз басты әйелдер, үлкен кісілер, я, қарт кісілер, мысалы үйінде тіпті жаңағы жиһаздарын былай қозғауға шамасы келмейтін отбасылар болады, сонда жерлерге барып қол ұшын беріп жіберген қандай абзал, қандай керемет. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, я, біреудің үйін тіпті барып жаңағы шамасы жетпейтін отбасыларының үйіне барып үйлерін жинастырып жуып шайып берудің өзі қандай керемет. Бұл да үлкен іс деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл тек қана біреудің тамағы жоқ болса қолына тек қана тамақ алып беру емес, ол сонымен қатар физикалық жағдайда да қол ұшын беру бұл өте маңызды деп ойлаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл тақырыбымызды арға жалғастыратын болсақ, өткен ғасырдың сол 90-шы жылдары Армения күрделі дағдарысқа ұшырады. Ел астанасы Ереван қаласы жарықсыз, жылусыз, азық түліксіз қалды. Сол кезде шет елдерде тұратын армян диаспоралары әлем елдеріндегі өзге қандастарына үндеу тастап, елді табиғи апаттан аман алып қалды. Бұл шара әлемдегі армян ұлт өкілдерін біріктіре түсті дейді. Я, тағы да бір айта кететін жайт, бұл Қытайдағы мәдени төңкеріс кезінде және Ауғанстандағы сәуір төңкерісі тұсында бастарын сауғалап шет ел асып кеткен байғандар туған жерлер үкіметінің шақыруларына үн қосып экономикасының көтерілуіне қол қабысын тигізді дейді. Әрине, қамқорлықты барлық істерде көрініс берсе, ол игі бастамаларға ұласады. Біз оны бір ғана қаржылай көмекпен шатастырмауымыз керек. Бүгінде бір мұқтаж жанды бір күн тамақтандырсаң да қамқорлық. Оның түрі де әртүрлі. Жақында Қазақстанда тұратын Александра Элбакян есімді армян қызды әлемнің барлық ғалымдарына көмек көрсететін өзгеше бір сайт ашып жұмысын бастап кеткен екен. Я, Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген Александра Албакян қонды бағалы мақалаларын еш жерде жариялай алмаған. Содан кейін онымен күресуге бел байлапты. Ақыры ол оның тиімді жолдарын тауып, жеке сайтын ашып, оған қаржысы жоқ жас ғалымдардың мақалаларын бастыруды қолға алған. себеп шетелдік басылымдарға мақала бастыру қыруар ақшаны талап етеді екен. Ол осы еңбегімен ақ талай жастардың ғылымға деген жолын ашып берді. Оны енді осыны қамқорлық демей көріңіз. Я қымбатты радио тыңдармандар, я бұл біздің сіздерге айтқымыз келген бірер мәліметтер, мысалдар өмірден алынған, я сіздердің өмірлеріңізде болып жатқан сондай бір жақсы істер, жаңағы айтып кеткенде көп түкірсе көл деп жатамыз, я өле жегенше бөле жер деп жатырмыз, сол сияқты осыған байланысты деген істеріңіз, қайырымдылық істеріңіз болса, айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Ендеше біз қазір тағы да жақсы менен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қандай керемет, сондай бір көтеріңкі көңілімізді бір көтеріп қойды деп ойлаймын осы бір керемет ән. Бұл ән Азия тобының орындауындағы жүрегімді жаулап алдың әні болатын. Я, мен ойлаймын, қымбатты тыңдармандар, үміттенемін сіздердің де көңілдеріңізді бір көтеріп қойды деген үмітім бар, сенім бар. Я, ары қарай жалғастыратын болсақ, пайдалы кеңестер айдарына кезек беріп алайық, қымбатты тыңдармандар, мұқият зейін қойып жақсылап тыңдап алыңыздар, өткені бұл сіздің бір пайдаңызға жарап қалар деген ниетім бар. Я, бұл қатерлі ісікке шалдықпау үшін мынау қолымыздағы ұялы телефонды қалай қолдану керек. Я, қазір ұялы телефонды қолданбайтын адам кемде кем шығар деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Ол 6 жастағы баладан 60-тағы, 70-тегі, 80-тегі кәрі ата әжелерімізге шейін қазір телефон қолданатыны бар. Тіпті 6 жас деп қоямын, ол қазір туғаннан қолына ұялы телефонды ұстатып қоятын ата-аналары да бар кездесіп жатады. Иә, сол қатерлі ісікке шалдық болсын, сол ұялы телефондарымызды қалай қолдану керекпіз, осы туралы бірер пайдалы кеңестерімізді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Иә, жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты қатерлі ісікті зерттеу орталығы тұңғыш рет ұялы телефонның қатерлі ісікке шалдықтыратынын және қатерлі ми өз өкпесіне душар ететіні жайлы хабарлады. Осы мәлімдемеден кейін бүкіл әлем жұртшылығы мен ғалымдары телефон радиациясына өте жоғары деңгейде назар аудара бастады. Ұйым жауаптысы Кристофер Уайлдтың айтуынша, радиация тарату деңгейі бойынша қалта телефондары ең алдыңғы қатарда тұр екен. Сол себепті сайтымыз осы жалпы денсаулығына пайдасы тиер деген ниетпен телефон қолданудағы басты назарға алуға тиісті бірнеше мәліметтерді назарларыңызға ұсынады. Бірінші, құлаққап арқылы сөйлесіңіз. Иә, құлаққап арқылы телефонмен сөйлескенде телефон радиациясын толық жойып жіберуге болмаса да, телефон адамның бас бөлімінен алыста болғандықтан зиянды айтарлықтай азайтуға болады. Екіншіден, телефонды жабық орындарда қолдануға болмайды. Иә, мысалы, лифттің ішінде, пойызда, немесе метро сияқты жабық орындарда ең дұрысы телефонды қолданбағаныңыз дұрыс. Мұндай орындарда телефон желісімен байланыс өте әлсіз болғандықтан оның тарататын радиациясы да көп болады екен. Үшіншіден, телефон желісі әлсіз уақытта қолданбаңыз. Яғни телефон желісі әлсіз болып тұрғанда, немесе көлікте келе жатқанда телефонмен сөйлеспеген дұрыс. Мұндай уақытта радиация өте жоғары болады дейді. Я, төртіншіден, ұзақ уақыт сөйлеспеңіздер. Я, телефонмен сөйлесу уақыты 2 минуттан асқаннан кейін оның кері әсерінен пайда болған толқынды адам миы 1 сағат бойы ретке келтіре алмайды екен. Я, бесіншіден, смартфондарыңыздың радиациясы тіпті де жоғары. Қарапайым телефон мен смартфонның радиациясы тарату мөлшерін салыстырғанда смартфонның зияны көп болған екен. Себебі сіз телефонмен сөйлесіп жатқан бір уақытта сіздің смартфоныңыз ғаламтор желісімен байланысып тұрады. Смартфондағы әр түрлі бағдарламалар бір мезетте ақпаратты алып немесе жіберіп жатады. Бұл жағдай радиация мөлшерін әдеттегіден еселеп жібереді екен. Сондықтан телефонды сөйлесу кезінде интернет желісінен ажыратып қою ләзім. Алтыншыдан, нөмірін теріп болғаннан кейін телефонды құлақтан аулақ ұстаңыздар. Я, қоңырау жалғанып жатқан сәтте оның радиациясы ең жоғары деңгейде болады екен. Сондықтан қоңырау шалғанда немесе телефон қабылдағанда қарсы жақ телефонды көтергеннен кейін барып тұтқаны құлаққа жақындатқаныңыз абзал. Жетіншіден, телефонды жан қалтаға салмаңыздар. Яғни зерттеулер бойынша, нәтижесі бойынша телефонды үнемі шалбардың қалтасына салып жүретін ер азаматтардың Орық мөлшері қалыпты ер адамдарға қарағанда 25% аз болады екен. Телефон радиациясының адамның әртүрлі дене бөліктеріне жасайтын әсері де түрліше. Ер адамдарға зияны тіпті де ауыр екені белгілі болған екен. Ал енді соңғы 8-ші бұл біздің бүгінгі пайдалы кеңесіміз. Телефоныңызды жатын бөлмеге қоймаңыздар. Я, бүгінгі таңда телефоны жататын бөлме түгелі жастықтың астына қою әдетке айналған. Қатерлі ісік ауруының пайда болуын жылдамдататын себептердің бірі ретінде телефонды ұйықтағанда бас жағына қою аталып отыр. Оның үстіне адамның ұйқысы да қалыпты болмайды екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл ұялы телефонды деп жатамыз, немесе қалта телефонымыздың адам денсаулығына зияны әсері туралы бірер пайдалы кеңестерімізді ұсындық. Я, қымбатты тыңдармандар, егер бір пайдаңызға жарап жатса, құпа-құп болар еді. Шын мәнінде бұның бәрі шындық, сондықтан да ұялы телефонды біз күнделікті қолданамыз. Қолымызда, қалтамызда жүреді, бірақ оның қаншалықты зиян әсері болып жатқанына көп көңіл бөлмейтініміз шындық. Сондықтан батыратын армандар, шынайылы жүректеріңізге осы сөздерді қабылдап, шын мәнінде денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіздер. Я, ары қарай бағдарламамызды бір әнменен жалғаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақшамдағы қайынсың, аяулым. Аққуымсың көлдегі, бақ күлімсің түрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн. Бақытымның балшағын, жаным мені. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған. Өзіңнен жоқ басқарман, бағым мені. Жүрегімді жаулаған, гүледің алаулаған, ажарлым. Көңіл тасығам, кездесуге асығам, ажарлым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн. Бақытымның балшағын, жаным мені. Балқыған от сезімсің, солуым. Ұшпай менің басымнан, табылшы тек қасымнан, солуым. Ақ жүзімді аңсадым, сағынумен қанша күн. Бақытымның балшағы өзіңнен жоқ басқарман бағым мені.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, қызықты да таңғаларлық айдарына кезек беріп алайын. Одан кейін бүгінгі бағдарламамызды ақырындап тақырыбымызды қорытындылайтын кез уақытта келіп қалған байқап отырмыз. Я, әйелдер үшін ең қауіпті елдер, әйелдердің ер адамдар секілді кез келген жерде емін-еркін жүре алмайтыны баршамызға белгілі. Алайда өркениетті заманда әйелдер мен еркектердің құқығы тең болуы мүмкін. Болу керек. Я, көп мемлекет нәзік жандылар қауіпсіз, қолайлы болып жатса, жандыларға қолайлы болып жатса, кейбір елдер оларға өте қауіпті. Мысалы, әйелдер үшін әлемдегі ең қауіпті елдің тізімінде Үндістан көш бастап тұр екен. Я, Үндістан бірнеше себептерге байланысты әлемдегі ең қауіпті ел деп танылды. Елде сексуалдық зорлық-зомбылық пен қудалау, адам саудасы, соның ішінде мәжбүрлі еңбек, жыныстық және тұрмыстық құлдық белең алған екен. Сондай қауіп жағынан Ауғанстан бұл тізімде екінші орында тұр. Сарапшылардың пікірінше, Талибан құлағаннан кейін 17 жылдан соң әйелдер елеулі қиындықтарға тап бола бастаған екен. Ауғанстан сексуалды емес, зорлық-зомбылық, денсаулық сақтауға және экономикалық ресурстарға қол жетімділік жағынан әйелдер үшін қауіпті. Ал Сирия туралы айтпасақ та белгілі, елде 7 жыл азаматтық соғыс болғаннан кейін бірінші кезекте әйелдер үшін қауіпті саналады. Онда жыныстық емес зорлық-зомбылық қауіпті, қауіпі жоғары, соның ішінде жанжалға және отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты. Төртінші орында Сомали тұр екен. Бұл денсаулық сақтауға қол жетімділік бойынша әйелдер үшін үшінші ең қауіпті ел. Сомалидің мәдени дәстүрлері әйелдерге қатал қарауға жол береді. Сондай-ақ мұнда әйелдердің экономикалық ресурстарға қол жетімділігі күрделене түскен. Бесінші тізімде Сауд Арабиясы. Патшалықта әйелдер экономикалық ресурстарға қиындықпен қол жеткізеді. Бұған қоса елде әйелдерді кемсітушілік жоғары. Мұнда әйелдер діни және мәдени дәстүрлерге байланысты қиындыққа тап болып жатады екен. Бұдан кейін әйелдер үшін қауіпті ел тізімін Пакистан, Конго, Йемен, Нигерия және ақш жалғастырады. Америка Құрама Штаттары әйелдер зорлық-зомбылыққа көп ұшырайтын ел ретінде ерекшеленеді екен. Міне, естімеген елде көп деген қызықты да тартымды және таңқалар оқиғаларының бірі осы болатын, қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде. Я, енді осы бүгінгі қорытындылайтын болса тақырыбымызды, көп түкірсе көл, асар деп, я, өле жегенше бөле же деп жатырмыз. Я, осы қол ұшын беру өте маңызды екені сіздерге айтпаса да түсінікті. Я, бітер істің басына жақсы келер қасына дегендей, жұмыс істеп жатқан жерге келген әр адам қанша асығыс болса да сәл аялдап қол ұшын беруге тиіс. Мысалы, үй салып жатқан жерде ағаш кесек әперу, егін жинап жатқан жерде 2-3 күрек дән тасып әкелу, тағы сол сияқты көпшілік жұмылған іске өз үлесін қосу азаматтық борыш міндет болып саналады. Егер де мұндайда кейбіреулер еңкеймей тұрса, онда оған еңкей қол ұшын бер, балаңның белі бүкір болады деген әзіл шын аралас ескерту жасайды. Осындай көп жұмылған жерде бос тұру тәрбиесіздік, әрі білімсіздік болып саналады. Я, өле жегенше бөле же деген қазақта мақал бар. Я, осы қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызды міне осылай біз қорытындылаймыз. Я, бізге бөлінген бір сағат уақыты көзді ашып жұмғанша өте шықты. болды. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы көпті күтсе көл, қол ұшын беру, кішкене болса да барымызбен бөлісу, ол біздің адамгершілік парызымыз екенін тағы да сіздердің естеріңізге салғымыз келді. Бүгін қымбатты тыңдармандар, кімге қандай қол ұшын бересіз, ойланыңыз. Міне бүгін таң атты, 29 маусым 2018 жылы жыл міне күні басталып кетті. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін жоспар құрыңыздар, бүгінгі тақырыпқа сай бір адамға қол ұшын беруге ұмтылыңыздар. Бұл сіздің бір адамгершілік парызыңыз ретінде бір орындап, борышыңызды орындасаңыз қандай керемет болар еді. Ал ендеше мен сіздермен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбі күні таңертең сағат 9:00 кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.